Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўніца Нацбанку не лічыць афіцыйнымі даведкі з банкаў, на падставе якіх судзяць Бяляцкага. Анатолю Лябецьку вярнулі пашпарт, які забралі ў ноч пасля выбараў. У Беларусь вяртаюцца генерал-губернатары.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Наумчык у Менску 21 гадзіна у эфіры выпуск міжнародных навінаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў сёння, што найважнейшая мэта ўдзельнікаў эканамічнага саміту, які пачаўся ў французскіх Канах, гэта пераадольванне еўрапейскага фінансавага крызісу. Разам з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі Абама выступіў сёння ў Канах напярэдадні саміту Вялікай Дваццаткі.
I think it's no surprise that we spent most of our conversation.
Думаю, не дзіўна, што мы шмат увагі надзяляем аздараўленню сусветнай эканомікі, стварэнню працоўных месцаў для нашых людзей і стабілізацыі сусветных рынкаў. Самы важны аспект нашай дзейнасці на працягу бліжэйшых двух дзён вырашыць фінансавы крызіс тут у Еўропе. Сказаў прэзідэнт США Барак Абама. Адной з тэмаў саміту крызіс у зоне еўра і сітуацыя ў Грэцыі. Тым часам прэм'ер-міністр Грэцыі Георгій Пападандрэу заявіў аб неабходнасці прыняцця пагаднення аб аказанні фінансавай дапамогі Грэцыі, якое было дасягнутае лідарамі краінаў еўразвязу ў канцы кастрычніка. Пра гэта Пападандрэу паведаміў сёння, выступаючы перад парламентам Грэцыі. Пры гэтым ён не выказаўся ясна з нагоды яго адмовы аб ідэі правядзення рэферэндуму аб мэтазгоднасці атрымання Грэцыі міжнароднай фінансавай дапамогі. Раней у чацвер пра гэта паведамілі афіцыйныя крыніцы ў асяроддзі Пападандрэу. Выступаючы на пасяджэнні парламента пасля Пападандрэу, міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас заклікаў прэм'ера, як ён выказаўся, афіцыйна скасаваць правядзенне рэферэндуму. Па словах міністра фінансаў, Грэцыя мае патрэбу атрымання чарговага траншу міжнароднай дапамогі ў памеры 8 мільярдаў еўра да 15 снежня. Сёння таксама стало вядома, што грэцкі прэм'ер адмовіўся пакінуць сваю пасаду, нягледзячы на заклікі да адстаўкі. Пападандрэу адхіліў заклікі да правядзення пазачарговых выбараў, заявіўшы, што гэта можа прывесці да выхаду Грэцыі з еўразоны. Заўтра чакаецца ў парламенце пройдзе галасаванне па вотуму недаверу ў раду. Расія заявіла, што будзе дамагацца вяртання дадому Віктара Бута, які ў Нью-Йорку быў прызнаны судом прысяжных, вінаватым у спробе прадаць зброю калумбійскай тэрарыстычнай групоўцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Расіі Александр Лукашэвіч заявіў, што Расія будзе адсочваць сітуацыю з Віктарам Бутам у ЗША. Віктар Бут быў арыштаваны ў Бангоку ў 2008 годзе з удзелам амерыканскіх спецагентаў, якія выдавалі сябе за калумбійскіх паўстанцаў. Праз два гады грамадзянін Расіі Бут быў экстрадзіраваны ў ЗША, яму пагражае 25 гадоў да пажыццёвага зняволення. У сірыйскім горадзе Хомс загінулі 9 чалавек, калі ўрадавыя войскі адкрылі агонь па дэманстрантах. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтра па назіранні за правамі чалавека, які базуецца ў Лондоне. 4 чалавекі загінулі ў квартале Баба Амр, які ў чацвер раніцай падвергся масіраванаму абстрэлу. Дэманстранты з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада праходзяць таксама ў гарадах Хама і Ігліб. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск вы пачуеце прыблізна.